Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred tednom dni sem ob zaključku oddaje povedal, da bomo danes rekli nekaj besed o tem, kakšna je pravzaprav pravilna agrotehnika za to, da lahko računamo na dobre pridelke koruze. Naš gost je magister Jože Mohar iz Semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
V letošnjih zimskih predavanjih so kmetje iz vaših ust poslušali marsikaj zanimivega na to temo in sem rekel, da bi bilo dobro, da slišijo to tudi preko valov Radio Ognjišče, ker se zdaj bliža pravzaprav tisti čas. Bojim se, da bodo mnogi tudi letos prehitevali, tako kot sva pred tednom dni govorila o krompirju, da mnogi prehitevajo. Če takole počrtava, kakšna naj bi bila temperatura zemlje, tista dolgoročna, da bi se lahko odločali za setev? Kaj strokovnjaki predlagate?
Seveda svarimo vse pridelovalce koruze, da ne prehitevajo, kot so nekateri prehitevali saditvijo krompirja, da ne prehitevajo setvijo koruze. Koruza seveda je tako imenovana C4 rastlina, to pomeni, da je bolj zahtevna za samo temperaturo, seveda prihaja iz tropov in iz tega stališča zahteva toplejša tla za samo setev, kot recimo krompir. Se pravi, temperatura tal naj bo vsaj 10 oziroma vsaj 12 stopinj, če se da, za setev koruze, kajti pri koruzi si želimo hiter in enakomeren vznik in hiter mladosten razvoj same koruze. Če to dosežemo s pravilno agrotehniko oziroma pravilnim časom izbire setve, da ne prehitevamo samega vremena in talnih pogojev, bomo dosegli, da bo koruza v praktično dveh, treh dneh praktično vsa vzniknila in od take koruze seveda, če Bog da, lahko pričakujemo tudi en dober, normalen pridelek, seveda, če se med rastno rastjo koruze poklopijo vse stvari, saj vemo, da ni suše in tako naprej. To je osnova za en dober jesenski pridelek koruze za zrne ali za silažo.
Torej, jutri začenjamo mesec april, pravzaprav, ki je nekako zaznamovan ob koncu setvijo v večini predelov Slovenije. Pogledati torej, kaj kažejo dolgoročne vremenske napovedi in kaj kažejo podatki o temperaturi zemlje.
Tako je. Mogoče je prav, da se tudi letos spomnimo dve ali tri leta nazaj, ko so visoke aprilske temperature spodbudile marsikoga, sploh severovzhodna Slovenija, pogosto začenja setvijo že nekako po 10. aprilu, sploh na lažjih tleh, kjer je seveda riziko za probleme z vznikom manjši kot na težjih tleh, vendar spomnimo se dve oziroma tri leta nazaj, da smo imeli ob koncu aprila kratko trajno snežno odejo, zelo nizke temperature in pri posevkih koruze, ki so bili seveda posejani še v topla tla in vendar doživeli hladen šok, in vznikali kar tri tedne ali več, ne moramo pričakovati v jesenskem času najboljših pridelkov. Pri koruzi, kot sem že omenil v začetku, si želimo hiter vznik, to je in hiter mladostni razvoj, izenačen posevk in to je osnova za dober pridelek jeseni.
Že lani ste omenili, kako pomembno je že jesensko oranje, ampak če gledamo, zdaj imamo mesec dni časa nekako, torej je pametno poskrbeti za to, da bo zemlja dobro pripravljena.
Tako je. Agronomi določeni smo še iz stare šole, zagovarjamo pluk in jesensko oranje, to se pravi zimsko brazdo, vendar je treba vzeti v obzir predvsem zimske razmere, te jesenske brazde. Prepogosto se zgodi, da imamo premile zime oziroma včasih tudi letos seveda tega ni bilo dosti, da so tla pokrita snežno odejo in ne premrznajo pod samo snežno odejo. Lani smo bili temu priča in na težjih tleh, to se pravi ilovnatih ali pa glineno ilovnatih tleh, se prepogosto zgodi, da taka tla, rečemo, ne prezebajo dovolj, niso dovolj strukturirana in jih je teže pripraviti za spomladansko setu koruze. Predvsem moramo imeti v mislih, da smo pazljivi, seveda vsak pridelovalec pozna svoje njive, vemo, da je na v Sloveniji imamo tako različna tla, da ima posamezna kmetija lahko več vrst tal in vsak se mora prilagajati za pač tisti njivi, kakšna tla so, se pravi, na pretežkih tleh ne bomo obdelali tal v prah, kako rečemo, s vrtavkasto brano in potem lahko sledi kakšno neurje, dežne vihta in ta tla, rečemo, zapere oziroma zaskori, kar bo seveda težava kasneje za normalen vznik koruze. Ali pa spet, da preslabo obdelamo tla, pričo temu smo bili v preteklem letu, slabo prezebla tla, slabo obdelana, to pomeni zelo velike grude, kepe in suša po sami setvi, kljub temu, da se bomo preteklo leto zapolnili kot mokro leto, predvsem spomladanskem času, je bilo na določenih območjih Slovenije, kot recimo en del Dolenjske, ni bilo ne ploh in ne viht in so bile težave samim vznikom in predvsem zaradi preslabe predsetvene priprave tal.
Ja, mnogi se sprašujejo, kaj je tista prava globina setve. Kaj bi vi svetovali, recimo za lažja, pa ta, za ta težja glinena tla?
Ko se pogovarjamo o globini setve, seveda se moramo spet prilagajati, kot ste omenili, vrsti tal. Na lažjih tleh lahko sejemo koruzo, se pravi na globino 5 cm, tam ni nevarnosti, da bi zaradi hladnejšega vremena ali neugodnih razmer po setvi imeli težave samim vznikom. Idealna za srednje težka tla globina setve je med 4 in 5 cm in svetujemo seveda, da vsak, ki seje sam ali pa komu dela kdo uslugo setve, da preverijo času setve to globine setve. Če pa govorimo o težjih tleh, raje sejemo na globino 4 cm, kajti v primeru, da bi sejali recimo 6 in 7 cm globoko, kar se tudi včasih zgodi, in da po setvi pridejo recimo nalivi, hladno vreme, kar smo bili seveda ne enkrat priča že temu, se lahko zgodi, da ob prehladnem vremenu in pretežkih tleh seveda rastlini semenu zmanjka energije in je neomogočen vznik. Če pa so tla presuha, predvsem na kakšnih peščenih tleh, poskrbimo, da je seme, se pravi na globini 5 cm na lažjih tleh in da je zemlja pritisnjena ob seme, se pravi, da lahko seme črpa vlago iz svoje okolice in normalno vznikne. Mogoče še zanimiva zadeva iz preteklih let. Pri zelo zgodnih setvah, spomnimo se 2-3 leta nazaj, ko smo imeli zelo hladno vreme v začetku maja, se je zgodilo, da kalčki, ki so šli najprej proti površini, tal se pravi iz globine, recimo 5 cm, in proti svetlobi, kar je normalno, seveda za rastline, so se obračali navzdol in propadali, predvsem zaradi tega, ker je bila v globini višja temperatura kot na površini tal.
In je to zmedlo koruzo.
Tako je.
Zanimivo dejstvo. Gospod Jože Mohar, na zimskih izobraževanjih ste kmete opozarjali tudi, da med setvijo ne smejo preveč hiteti. Zakaj?
Vemo, da imamo v sodobnem času na razpolago predvsem tisti, ki delajo sluge setve in tisti, ki sejo sami izredno moderne sejalnice, spravim sejalnice, ki so opremljene s elektronsko opremo, ki recimo šteje sama semena, tako da tisti, ki seje, dobro ve, koliko semen je posejal oziroma je sejalnica odložila. Vendar prepogosto se dogaja, da sami te, ki delajo usluge in sami kmetje, ki se odločajo za določene hibride, ne upoštevajo setvenih norm, ki jih svetujemo semenarska podjetja. Sami veste, da je praktično v opisu vsakega hibrida zapisana priporočena setvena norma, seveda na lažjih tleh, na težjih tleh, na srednjih tleh, za namen rabe ali pridelujemo zrne ali pridelujemo silažo pri kombiniranih hibridih oziroma pri silažnih hibridah in seveda hibridih in vse to je seveda odvisno od same zrelosti hibridov, poznejše hibride praviloma sejmo redkeje. To je ena stvar, to pomeni, na sejalnice je potrebno nastaviti pravilno gostoto setve, upoštevati medvrstno razdaljo, ali je to 70, 72 ali 75 cm in samo razdaljo v vrsti, da dobimo te optimalne sklope, ne vem, 75, 80 tisoč rastlin oziroma zrn na hektar. Upoštevati potrebno tudi do ene mere poljske izgube in na kakšnih slabše pripravljenih tleh je zelo priporočljivo saj za enih 5-10% dvigniti to setveno normo, ker če lahko pričakujemo izgubo določenih semen. Pa vseeno, sodobne sejalnice odlagajo seme na te razdaljo, ki se jo želimo, če upoštevamo samo hitrost vožnje. Priporočena hitrost vožnje je 4 do 6 km na uro, kar mogoče se ne strinjajo tisti, ki delajo sluge, kajti njim je interes, da čim hitreje posejo hektar, ker pač zaračunavajo storitve od hektare. Tistim, ki jim pa sejo, pa svetujem, da vedno spremljajo tega, ki jim dela uslugo, kako poteka setev, kakšna je hitrost, globina sete, kako je nastavljena gostota. Predvsem prepričan sem, da vsi, ki delajo storitve, želijo opraviti dobro storitev, seveda, da bodo isto storitev pri istih strankah opravili še prihodnje leto, tisti, ki pa pridelujejo koruzo, pa seveda želijo čim boljši pridelke v jesenskem času. Mogoče samo še dve številki. Če prekoračimo priporočeno hitrost setve iz 6 km na 9 km na uro, po podatkih iz Francije, naj bi izgubljali okrog 1000 rastlin na hektar oziroma semen. Če to hitrost setve iz 6 na uro podvojimo na 12 km na uro, pa lahko izgubljamo že od 8 do 10 tisoč rastlin oziroma semen na hektar, kljub temu, da nam sejalnica kaže pravilno odlaganje semen, kar pomeni pa lahko še 10% samega pridelka v jesenskem času, manj samo zaradi slabo upravljene setve.
Torej, zelo pomembno pomisliti tudi na to. Se mi pa postavlja še eno vprašanje. Nekateri so lani po žitih sejali strniščne dosevke, tudi prezimne. Zdaj se sprašujejo, nekateri so jih že zaorali, drugi jih še bodo. Kaj vi svetujete verjetno čim prej?
Pri ozelenitvah, če gre seveda za neprezimne dosevke, verjamem, da so te neprezimne dosevke že preorali oziroma obdelali. Imamo pa vse več tudi minimalne obdelave, predvsem jaz osebno sem za to, da se minimalna obdelava izvaja mogoče bolj na delih Slovenije, kjer je manj padavin, sam prihajam iz Gorenjske, kjer imamo preveč padavin, da bi se lahko privoščili minimalno obdelavo, predvsem kasneje za razbitosti tal. Severovzhodna Slovenija pa že prakticira na določenih območjih minimalno obdelavo in dokaj uspešno, predvsem s temi prezimnimi dosevki, seveda te je treba čim prej obdelati oziroma čim prej pripraviti tla za seto, da bodo tla, recimo, optimalno predsetveno pripravljena ob sami setvi koruze.
Je zdaj tudi še čas za apnenje, recimo, pri tej obdelavi?
Seveda, apnenje lahko izvajamo, sploh če trosimo te naravni apnenec oziroma agrokalcit, kot ga imenujemo v agrosatu, lahko izvajamo praktično tik pred setvijo, ker ne škoduje rastlinam, bolj delikatno je žgano apno, ki ga pa svetujemo v manjših odmerkih, predvsem za ekstremno kisla tla oziroma izredno slaba tla. Pomen apnenja smo tudi v naših zimskih predavanjih opozarjali, je tako kot pri dosevkih, s katerimi vnašamo organsko snov, apnenec oziroma kalcit kot mineral skrbi za izboljšanje strukture tal in boljšo rast rastlin, ne samo, da popravlja samo reakcijo tal, to se pravi, da razkisujemo tla, ampak tudi popravljamo samo strukturo tal za apnenje in zato tistemu, ki ne bo uspelo apniti pred setvijo, to se pravi v spomladanskem času, spodbujamo, da se lotijo apnenja po žetvi žit, se pravi v juliju, avgustu, da apnijo, se pravi kot pred posevko, pred koruzo ali pa pred kakšno drugo polčino, seveda ne krompirjo, ker apnenje pospešuje krastavost, ampak pred koruzo, to se pravi po žitih, pred koruzo je zelo zaželeno apnene, spet za izboljšanje strukture tal in seveda boljšo rast rastlin v prihodnosti.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo nekaj zelo aktualnih nasvetov za dobro agrotehniko pred setvijo in med samo setvijo koruze, ki se počasi bliža tja do začetka maja. Naj bi jo namreč posejali v večjem delu Slovenije, čeprav nekateri ekološki kmetje pravijo, da raje kakšen dan počakajo in posejejo koruzo v res toplo zemljo. Slišali ste že danes, magister Jože Mohar je povedal, zakaj je to zelo pomembno. No, mi zdaj nadaljujemo z glasbo, potem pa se bomo ustavili ob ponudbi hibridov koruze semenarske hiše Agrosat.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Naš gost v današnji nedeljski oddaji je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Prej smo natresli kar dobro mero agrotehničnih nasvetov, bi lahko rekli, zato, da bi bila tudi letošnja setev in pridelovalna sezona koruze taka, da bi je bili jeseni veseli. Upam, da bomo dobili tudi dovolj vlage in bo temu res lahko tako. Gospod Jože Mohar, v zadrugah na prodajnih mestih hibridov koruze so na voljo vaš gospodarjev priročnik, ki prinaša pravzaprav pogled na celotno ponudbo semeni in tudi številne nasvete za samo setev, pa tudi katalog hibridov koruze, ki ga imate zdaj pred seboj. Pred tednom dni ste opozorili na novosti v vaši ponudbi, ki je dobro, da bi jih ljudje preizkusili tudi v praksi, čeprav marsikdo takrat ste rekli, nekako želi kar naprej saditi tisto, kar se mu je dobro obneslo, ampak žlahtnenje prinaša boljše rezultate.
Res je, žlahtnenje prinaša napredek in žal v kmetijstvu, po mojem osebnem mnenju, ne moremo ostajati oziroma biti konzervativni. Če se ozremo, ne vem, 20-30 let nazaj, smo bili včasih zadovoljni s predelki koruze 7-8 ton, danes pa govorimo o predelkih 12-15 ton, v preteklem letu pa celo na določenih idealnih pogojih so bili ekstremni ali pa rekordni predelki kar od 18 do 20 ton suhega zrna, kar je res neverjetno.
Je pa verjetno se potrebno zavedati, če pridelamo tako velike količine zrna, te njive tudi potrebujejo svojo hrano, kaj ne?
Seveda sodobni hibridi so žlahtneni na to, da prenašajo ekstremne vremenske pogoje, suše, seveda zahtevajo pa hranila, to pomeni s pridelkom normalno, vsi vemo, da odpeljemo s naših njiv hranila, ki jih je pa treba seveda vrniti v obliki organskih gnojil oziroma mineralnih gnojil tam, kjer nimamo možnosti, se pravi, skrbeti tal s organskimi hranili.
Prejšnjo nedeljo ste predstavili novosti. Kaj, če bi danes rekla, recimo za vse tiste, ki še niso se odločili za nabavo koruze, prejšnjič ste rekli, pohiteti je treba, recimo 3 ali pa 4 hibride koruze, ki bi jih posebej izpostavili kot tiste top hibride za pridelavo zrnja, pa spet eno tako manjšo podmnožico. Verjetno težko je reči, za pridelavo silaže. Zemlje so zelo različne, načini pridelave so različni po Sloveniji, vsak išče nekaj svojega. Verjetno zato tudi tako obširna vaša ponudba.
Priznati moram, da je ponudba samih sort hibridov koruze res kar malo prevelika in naša naloga prihodnosti je, da jih seveda nekako zmanjšamo, se osredotočimo na tiste najboljše, ki so najbolj konkurenčni, no obstajajo pa določeni hibridi, ki jih ne moremo umakniti svoje ponudbe, predvsem zato, ker so tako priljubljeni med samimi pridelovalci. Seveda ne ekstremni po svojih predelkih, ampak izredno zanesljivi, kar je pa tudi ena prednost, to si bom rekel, ljudje si želimo tudi neko zanesljivost svoji pridelavi, da ne tvegamo preveč, da tako rečem. Mogoče v najnem preteklem prispevku nisem predstavil naših poltrding, tudi poltrding je, to se pravi koruze, ki ima več trdega meljake, da so bolj kakovostne, so zanimive za določene pridelovalce, predvsem za prešičerejce in tisti, ki se ukvarjajo z rejo perutnine, to se pravi kokoši. Seveda v naši ponudbi dva standardna hibrida Feroxi, razreda 300 in silažen hibrid LG30-308, ki ga mi v glavnem ponujamo bolj za silažo cele rastline, vendar ugotovili smo v zadnjih teh letih preizkušanja, v preteklem letu smo ga prvič dali tudi na trg, da ima izredno lepe pridelke zlato rumenih storžev, se pravi zelo kakovostno zrne, se pravi hibrid LG30-308, tako imenovani animal nutrition hibrid, ki ga pa svetujemo tudi vsem pridelovalcem poltrding, naj ga preizkusimo in prepričan sem, da bodo zelo zadovoljni s pridelkom zelo kakovostnega zrnja.
Tudi vsi tisti, ki stavijo na zdrob.
Tako je, se pravi, če govorimo o ljudski prehrani v zdrobu, koruzni moki, zelo zanimiv hibrid, to se pravi LG3308, poleg hibrida Feroxi, za pridelavo res najbolj kakovostnega zrna, se pravi tudi za, rečemo, ljudsko prehrano oziroma prehrano ljudi.
Če se ustavimo še pri kakšnem hibridu za pridelavo zrnja, že zadnjič ste omenili enega, ki ga tudi sami pridelujete, ki so nekateri pridelali celo 19 ton.
Na enem prvi predstavitvi sem predstavil hibrid DKC4351, se pravi gre za dekalbovo genetiko. Sam sem na svoji kmetiji uspel pridelati dobrih 15 ton suhega zrna. Na Gorenjskem, se pravi okolici Medvod, lahko rečem, obžeti 20. oktobra z vlago, ki je bila pod 19%, kar je izredno nizko.
Sanski rezultat.
Sanski rezultat, se pravi v sanskem preteklem letu, da tako rečeva. Gre za popolnoma nov hibrid, ki je praktično v naših vseh preizkušanjih od, tako rečem, od Brežic do Kmetijskega inštituta v Jablah, to se pravi Mengeškega polja, moje nive v Medvodah, če se malo pošalim, do pridelkov v Pomurju in na Štajerskem smo želi v samih poskusih kar nekako od 15 pa do slabih 20 ton suhega zrna, kar kaže na izreden potencial samega hibrida za zrne. V preteklem letu je bil novost, letošnjem letu je že drugo leto v sami ponudbi.
Torej DKC4351.
Tako je. Omeniti oziroma pozabiti ne smem tudi starejšega hibrida, ki se izredno veliko prideluje, predvsem na območju Ljubljanskega barja. Gre za hibrid LG3350, ki je zelo zanimiv še vedno za obiranje storžev. Nekoliko višja rastlina, vendar izredno stabilen po predelkih, tudi v kakšnih sušnih, stresnih letih, to se pravi LG3350, nekoliko starejša genetika, vendar izredno zanesljiva. Nam bi rad upozoril. No, v letošnjem letu pa prvič na trg ponujamo hibrid DKC4569. V našem prospektu oziroma katalogu piše vse povsod odličen, kar drži, saj smo kusi v mreži poskusov uspeli predelati kar od 15 do čez 20 ton suhega zrna, 20 ton 410 je bil najboljši pridelek na Koroškem s izjemno nizkimi vlagami, kar je bila značilnost preteklega leta. Vendar dejansko v dobrih letih, kot je bilo preteklo, se z omenjenim hibridom da med 15 in 18 tonami pridelati suhega zrna tudi v sami proizvodnji. O pridelavi hibridov za zrne seveda ne smemo pozabiti nekoliko poznejših hibridov. Hibrida 4717, ki je v preteklem letu 2018 postal naš najbolj prodajen hibrid za pridelavo zrna. Marsikdo se ga ustraši, ker je razred 370, vendar je potrebno omeniti, da je v primerjavi s hibridi razreda 350-340 imel samo za odstotek do odstotek pa pol više vlage ob spravilu, ima pa izreden potencial za pridelek. Predvsem, če pride do sušnega leta, je hibrid 4717 res odličen, nekoliko večja rastlina, vendar s izredno globokimi koreninami se izkaže predvsem v sušnih letih, izstopa napram drugim hibridom in ga svetujemo predvsem intenzivnim predelovalcem in tudi mogoče tistim, ki nimajo najboljših tal, se pravi dobra tla, vendar nekoliko lažja tla na takih površinah bo res presenetil napram drugim hibridom.
Torej DKC4717. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, poiščite semenski katalog koruze podjetja Agrosad, poiščite v njem tisto, kar je vam pisano na kožo vašim nivam in naj bo letošnja pridelovalna sezona uspešna. V semenarski hiši Agrosad pa magister Jože Mohar, kar se tiče pridelave silaže, stavite na LG Animal Nutrition hibride, ki prinašajo boljšo prebavljivost.
Res je, praktično s hibridi LG Animal Nutrition smo naredili pravo revolucijo v sami genetiki in ponudbi silažnih koruz. Tu v preteklih dveh letih smo se lotili praktično meriti že tako imenovane pridelke mleka. Ne govorimo več samo o pridelkih zelene mase in pridelkih suhe snovi na hektar. Če govorimo o sami učinkovitosti teh hibridov na tono suhe snovi silažne mase, smo izmerili v poskusih, ki so bili seveda pravočasno požeti, kar od 50 do 150 kg več tako imenovano izmerjenega, namoženega mleka, Gre seveda za izračune na osnovi tako imenovanih NIRS analiz. Če pa to preračunamo na hektar koruze, da se bodo poslušalce raže predstavljali, 50 oziroma 150 kg mleka na tono suhe snovi pri pridelku 20 ton na hektar pomeni kar od 1000 do 3000 kg mleka več na hektar, kar pa je že resen dohodek za vsakega godorejca oziroma vsakogar, ki se ukvarja z rejo mleka.
In kakšna je torej ponudba LG Animal Nutrition hibridov za pridelavo silaže?
Če omenim, zgodnejši hibrid LG 30-220, to pomeni za redne setve in zelo zgodna spravila v avgustu, ali pa tako imenovana 100-dnevna koruza po zgodnih spravilih ječmena, se z njim da pridelati tudi še silažo v jesenskem času. Potem novost v lanskem letu, hibrid 30-308, zelo lepa poltrdinka, ki so jo že omenila pri hibridih za zrnec, se pravi 30-320, nekoliko višja rastlina, seveda s visoko prebavljivostjo in dobrim predelkom silaže za lahko kasnejše setve, to se pravi po odkosu mnogocvetne luljke, DTM-jo oziroma TDM-jo mešanic. Potem Shannon, ki je razreda 400, seveda ime malo drugačno od ostalih, ki imajo znako LG in številko. Shannon tudi sam že dalj časa pridelujem na svoji kmetiji za silažo. Novost v letošnjem letu hibrid LG 31479 razreda 410 pomeni za odtenek kasnejši od Shannon, nekoliko višja še rastlina, izredno podoben hibrid LG 3490, ki je daleč najbolj zastopana koruza za silažo v Sloveniji. No, v lanskem letu po pridelkih in zelene mase in samega mleka, kot sem že prej omenil, se je izredno približal hibridu 3490. Seveda hibrid 3490, večni silažni zmagovalec, kot ga imenujemo, tudi v slabih letih, to pomeni, kadar je suša, je ta hibrid neverjeten, saj zdrži izreden stres, to pomeni dolgotrajno sušo in se takrat res izkaže po samem predelku mase in po kakovosti res še vedno ali pa številka ena v Sloveniji za pridelavo silaže cele rastline. Ter hibrid Apoteos, razred 450, na dobrih površinah, to pomeni, kjer ni strahu pred sušo, na teh najbolj intenzivnih godorejskih kmetijah z sorto Apoteos uspejo pridelati še več silažne mase in odlične pridelke mleka kot s hibridom 3490.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, poiščite katalog semenarske hiše AgroSat v vseh prodajalnah, je na voljo, izberite in potem dobro setev pa srečo pri pridelavi. Magister Jože Mohar, vas pa že kar vabim, da se srečava enkrat v začetku avgusta in rečeva kakšno besedo o tem, zakaj je pomembna pravočasna žetev, predvsem pri hibridih za koruzo, da dobimo potem največ, oziroma kot ste rekli, od 1000 do 3000 tudi litrov mleka več po hektarju silažne koruze, če je to pravilna sorta in če je pospravljena takrat, ko je pravilna sušina pri teh rastlinah. Hvala lepa in lepo nedeljo.
Hvala za povabilo v vašo kmetijsko oddajo. Lepo nedeljo želim vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Pa se zdaj ob koncu ozirimo še na tretjo letošnjo številko Glasa dežele. Naša gostja je Darinka Sebenik, urednica tega mesečnika. Darinka, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav, Robert, in seveda lep pozdrav tudi poslušalcem Radio Ognjišče.
Tudi pri Glasu dežele se pozna, da se je začela letošnja pridelovalna sezona. Veliko nasvetov prinašate, se mi zdi pa, da kar udarno tisto, kako priti do dobrih pridelkov ozimnih žit.
Seveda, torej to je bilo vprašanje, ki si ga je zastavil naš strokovnjak Igor Škrbot iz Kmetijskega zavoda Celje, kdaj izvesti drugo dognojevanje v zimi. To se najbrž sprašujete tudi sami in on odgovarja. To je odvisno od splošnega stanja posevkov, že od začetka spomladanske rasti, od nadaljevanja pomladi in prav tako tudi od tega, kaj nam je uspelo dognevati prvič in ali smo uspešno vplivali na nadaljno spomladansko rast, na razvoj žitnih posevkov. Da se slabše spomladanske razmere, suha tla, ne bi preveč negativno poznale ob žetvi, ne smemo odlašati z drugim dognojevanjem. Pa če skrajšamo vse skupaj, a ne, ko na žitnih rastlinah najdemo prva kolenca, zgolj nekaj centimetrov nad tlemi, gremo za trosilniki v posevek.
Tudi travnikom dajete poudarek?
Seveda, ker smo pač namenjeni govedorejcama, ne? Je treba travnike pripraviti. Upam, da ste jih že, če pa jih še niste, vam bo članek, ki ga je pripravila magistra Tatjana Pevec, osvežil znanje. Posebej pomembno je, če kosite travo za silažo, da poravnate krtine.
Čim prej. Pa upamo, da krti potem ne bodo preveč nagajali. In če iz travnikov uskočiva še na pašnike, tudi temu področju ste namenili na svet docenta doktorja Mateja Vidriha.
Ja, mislimo, da ta tematika postaja vse bolj pomembna v prireji mleka in pa mesa. Koristi imamo tako v ekonomiki, če uporabljamo seveda vsa znanja, ki jih imamo na voljo in pa seveda živali, kot tudi okolje. Če slučajno prebirate njegove nasvete, veste, da govorimo predvsem o tem, kako dobro lahko vpliva tudi na kmetovo zdravje. Zakaj? Ker kmetje garajo cele dneve, posebej zdaj, ko se začenja sezona in pa en tak obvezen pregled pašnika v bistvu lahko vzamejo kot sprehod in v bistvu to dejansko lahko dobro deluje na zdravje človeka. Mogoče se smejete ta hip, ampak verjemite mi, da pomaga.
Tako. Če še malce rečeva o prilogi, prej si rekla koruza, na sveti, ki jih mnogi vedo, ampak marsikde jih ne upoštevamo, kaj ne?
Na zadnjih potovanjih po tujini sem ugotovila, da se je v tehnologiji pridelave koruze marsikaj spremenilo. Obrnila sem se na strokovnjake na Kmetijskem inštitutu in moram reči, da so se resnično potrudili in pripravili sodoben strokovni nasvet, tako da je tokrat pridelovanje koruze pokrito vse od tehnološke do tehnične, od tehnologije do tehnike pokrito na res sodoben način. Hkrati pa so zajeli tudi tiste, ki niso tako sodobno opremljeni, kar pomeni, da je na svet primeren za vse. Smisel vsega tega pa je ekonomika. Tudi kako izbirati seme, kakšno seme, varstvo koruze, vemo sami, da se podnebje spreminja in temu primerno moramo biti bistveno bolj pazljivi pri pridelovanju koruze.
Torej marčevska številka, glasa dežele na tem področju, za konec pa še rožice.
Ja, bolj redko tu na radiju omenjava te rožice, ampak na svet Monike Mohar, jacintah, rušicah, lukih, pa še velikonočni jedelnik je tisti, ki nekoliko razbremenil svojo težo časopisa. Za konec pa seveda svetujem, da preberete reportažo z kmetije Lenart iz mestnega vrha pri Ptuju. Zapis je zanimiv tako iz stališča zgodovine, kot sedanjosti in napovedi prihodnosti. Za april pa bralcem pripravljamo prilogo za spravilo trave, torej silaže. Tudi ta nasvet bo celovit, zagotavljam.
Tako, po veliki noči pride aprilska številka, če pa spoštovane poslušalke in poslušalci še niste naročniki glasa dežele, otipkajte v spletni iskalnik glas dežele, najdete kontakte, najdete elektronski naslov in ogledno številko v elektronske obliki vam tudi pošljejo, da se boste lažje odločili. Darinka, vse dobro.
Tudi tebi, Robert, in še enkrat poslušalcem Radio Ognjišče.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.